بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، masih bersama kajian fikih ibadah dengan kitab panduan Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh at-Ta'abbud li Rabbil Bariyat, wasiat-wasiat dan catatan seputar fikih beribadah kepada Allah Tuhan semua makhluk, karya fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhayli hafizahullahu taala. Dan ini adalah sesi kelima atau halaqah yang kelima dari kajian ini. Pada halaqah yang keempat telah kita kaji bersama bahwasanya kita umat Islam di tengah-tengah kaum musyrikin dan kufar itu sangat sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan sedikitnya kita seperti satu helai rambut putih di antara rambut hitam sapi jantan, atau sebaliknya dia laksana satu helai rambut hitam di tengah-tengah banyaknya rambut putih yang dimiliki oleh seekor sapi jantan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk menerima hidayah, Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk memeluk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih banyak orang di luar sana yang secara duniawi lebih beruntung. Mereka mungkin lebih cerdas dari kita, lebih kaya, lebih ningrat, lebih tinggi jabatannya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk bisa merengkuh hidayah, walhamdulillah. Maka ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Masih dalam rangkaian renungan tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, juga nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sesi yang kelima dari kajian ini kita akan membahas dua poin renungan, yaitu renungan yang kelima dan renungan yang keenam. Namun keduanya masih terkait dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk renungan yang kelima, maka penulis hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya kita para hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya memahami dan mengetahui bahwasanya tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala memiliki jasa yang besar kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah tersebut. Dan taufik serta jasa ini, jasa dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dan taufiknya sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita bisa menjalankan satu ketaatan kepada Allah. Ini adalah jasa yang tidak terbatas. Ini adalah anugerah yang luar biasa besar yang kita tidak akan bisa sepenuhnya mensyukuri anugerah dan jasa yang besar ini. Karena saat kita menjalankan suatu ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan petunjuknya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan itu. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada hati kita untuk tergerak mau dan kemudian bergerak melakukan ibadah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kemudian memberikan hidayah, ya, hidayahnya menyapa hati kita sehingga akhirnya kita mau menjalankan suatu salat misalnya atau puasa di suatu hari. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada hati kita untuk mau bergerak menjalani ibadah tersebut. Kemudian saat kita sudah bergerak menjalankan sholat atau puasa atau sedekah atau haji atau umrah atau birrul walidain atau silatul rahim dan ibadah-ibadah yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan kita rezeki berupa niat yang baik dan ikhlas. Karena tanpa niat yang baik, ibadah kita akan sia-sia. Kita hanya mendapatkan lelahnya saja, capeknya saja. Tapi kemudian kita tidak bisa mendapatkan pahala sesuai yang kita harapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menjalankan suatu ibadah dengan niat yang terjaga dari awal sampai akhirnya, itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang memberikan kita keikhlasan dan niat yang baik tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah membebaskan kita, menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit atau kesibukan-kesibukan yang bisa saja menghalangi kita untuk menjalankan ibadah tersebut. Jadi kalau bukan karena pilihan, taufik, dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi kita sakit untuk kemudian tidak bisa menjalankan suatu sholat. Atau kita sibuk sehingga kita tidak sempat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, memberikan taufiknya kepada kita, melindungi kita dari penyakit dan kesibukan itu, sehingga akhirnya kita bisa menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban kita atau dianjurkan untuk kita. Meskipun kalau kita berbicara tentang sakit, maka bisa jadi kita termaafkan. Karena sakit, misalnya kita tidak bisa sholat dengan sempurna. Karena sakit, kita tidak bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Karena sibuk, kita tidak bisa menjalankan sholat sunnah. Maka sakit dan sibuk ini menjadi alasan yang sah di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di saat yang sama kita meyakini bahwasanya kalau ada orang yang bisa mengerjakan suatu ibadah karena dia terlindungi dari sakit. Kalau dia bisa menjalankan ibadah haji atau umrah karena Allah melindungi dia dari kesibukan-kesibukan yang biasanya menyibukkan dia, maka orang tersebut lebih baik daripada dia yang tidak bisa mengerjakan puasa atau mengerjakan sholat karena sakit atau kesibukannya. Jadi meskipun sakit atau kesibukan bisa menjadi uzur, tapi tentunya orang yang bisa mengerjakan suatu ibadah karena dia tidak sakit atau karena dia tidak sibuk, maka orang tersebut adalah orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari sudut pandang ini dia adalah orang yang lebih beruntung dan lebih baik daripada orang yang tidak bisa menjalankan ibadah meskipun karena alasan sakit atau karena alasan sibuk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga yang ketika kita menjalankan ibadah dengan baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melindungi kita dari godaan setan. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melindungi kita dari bisikan-bisikan setan yang bisa saja memalingkan hati kita untuk beribadah. Jadi saat kita berniat, saat kita sudah punya tekad dan azam untuk bisa menjalankan suatu ibadah, bisa saja setan membisiki kita, kemudian kita akhirnya berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak kita berpaling dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak jadi menjalankannya. Atau saat kita masih bisa melawan godaan ini, sehingga akhirnya kita tetap datang ke masjid, kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka setan mengganggu kita, ya, membisiki kita untuk riya, sehingga ibadah kita sia-sia. Atau kalau kita bisa selamat dari itu, maka kemudian setan menggoda kita, membisik-bisiki kita, mengingatkan kita akan pekerjaan kita, kesibukan kita, membawa kita terbang ke kantor, ke ladang, ke toko, ke pasar, dan berbagai kesibukan lain sehingga kita tidak bisa menjalankan ibadah kita dengan khusyuk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah melindungi kita dari bisikan-bisikan dan godaan-godaan yang membuat ibadah kita menjadi berkurang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menolong badan kita sehingga bisa menjalankan suatu ibadah. Jadi ketika kita bisa menjalankan ibadah, terutama ibadah yang mengandalkan kemampuan fisik, ya, ibadah sholat, puasa, kemudian juga ibadah haji dan umrah, ini semuanya membutuhkan fisik yang kuat. Kalau kita bisa menjalankan ibadah-ibadah itu dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menolong badan kita untuk bisa sabar menjalankan ibadah yang tidak ringan itu. Memang ibadah-ibadah dalam Islam didesain menjadi ibadah yang ringan yang mampu untuk dilakukan oleh umat Islam. Tapi para ulama juga menjelaskan bahwasanya setiap ibadah itu tidak terlepas dari kulfah, ya, dari beban, dari pembebanan. Karena ini adalah syariat sebagai ujian untuk umat Islam. Maka tidaklah ada satu syariat Islam kecuali ada beban di sana. Yang beban ini harus ditanggung oleh hati kita, ya, oleh badan kita. Dan saat kita bisa menjalankannya dengan baik, maka kita harus ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kepada kita kekuatan dan menolong badan kita untuk bisa menjalankan ibadah tersebut dan kemudian menyelesaikannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan azam kita, semangat kita untuk kemudian bisa menjalankan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan lebih sempurna. Sehingga ibadah-ibadah itu bisa dilaksanakan dalam bentuk yang sahih. Itu semuanya karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Jadi pada poin ini penulis hafizhahullah taala mengajak kita untuk merenung, mengingatkan kita bahwasanya tidaklah kita bisa menjalankan satu ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala memiliki jasa yang sangat besar kepada kita semuanya. Maka jangan kita merasa berjasa saat kita menjalankan suatu ibadah. Tapi kita ingat bahwasanya ketika kita bisa menjalankan suatu ibadah, maka di sana ada jasa dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan justru malah menyoroti kemampuan kita untuk melakukan, karena kita sangat lemah. Bahkan kalau kita menjalankan suatu puasa misalnya, ketika kita sudah menjalankan 80% atau 90% dari ibadah tersebut, yaitu ibadah puasa, maka tidak ada yang bisa menjamin kalau kita akan bisa menyelesaikannya. Bisa saja di 10% terakhir atau 20% yang terakhir, tiba-tiba kita menjadi lemas. Kita menjadi lemah untuk tidak bisa menyelesaikan puasa tersebut. Selemah itu diri kita. Sebesar itu jasa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita sangat lemah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat bahwasanya dalam setiap ibadah itu ada jasa dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lupakan. Apa yang beliau sampaikan sebagai poin utama dari renungan yang kelima ini ditegaskan dan dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, yamunnuna 'alaika an aslamu قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا. Mereka orang-orang munafik merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Kullu tamunnu alayya islamakum, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, janganlah kalian merasa berjasa kepada saya dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu ala man yasha, tapi ingatlah bahwasanya justru Allah lah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada kalian, an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Allah lah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kalian sehingga memberikan hidayahnya kepada kalian untuk bisa beriman jika kalian termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kabar dan fakta tentang orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik ini merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka merasa berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah masuk Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu, ini adalah arti dari potongan pertama dari ayat ini. Mereka orang-orang munafik merasa berjasa kepada engkau wahai Rasulullah karena mereka sudah masuk Islam. Nah, jadi orang-orang munafik ini sering mengungkit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka sudah membantu Rasulullah. Mereka sudah berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyebutkan berbagai jasa dan kebaikan mereka kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini. Allah berfirman tentang mereka, "Qul la tamunnu 'alayya islamakum, balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah kepada mereka, jangan kalian merasa berjasa kepada saya karena keislaman kalian. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang berjasa kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian sehingga kalian mendapatkan petunjuk untuk bisa beriman. Jadi saat kita masuk Islam, saat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingat bahwasanya itu adalah jasa, pilihan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pilih kita. Allah yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga akhirnya kita disapa oleh hidayah, sehingga hati kita mau menerima Islam dan iman. Itu semuanya adalah jasa dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka, in kuntum shadiqin, kalau kalian adalah orang-orang yang jujur dan sungguh-sungguh dalam perkataan kalian, yakni ketika kalian mengucapkan amanna, kami sudah beriman. Nah, karena ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka sudah mengucapkan amanna atau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian mereka akhirnya merasa berjasa mengungkit-ungkit kebaikan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mereka ini diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diingatkan untuk ingat bahwasanya itu bukan jasa mereka, itu bukan kebaikan dari mereka. Maka Allah mengatakan, wahai Rasulullah, katakan kepada mereka, jangan kalian merasa berjasa kepada saya karena keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kalian. Jadi jasa Allah bukan jasa kalian. An hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Justru Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya atas kalian sehingga kalian dengan memberikan petunjuk kepada kalian untuk beriman. Jadi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada orang-orang tersebut, kepada orang-orang munafik, dengan memberikan mereka hidayah untuk bisa beriman. Jadi itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena keimanan mereka adalah keimanan yang pura-pura, mereka mengucapkannya dengan lidah mereka tapi hati mereka tidak pernah beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukannya untuk pamrih duniawi. Mereka melakukannya agar tetap dibiarkan tinggal di kota Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena keimanan mereka tidak sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala menyindir dengan mengucapkan in kuntum shadiqin, kalau kalian memang benar-benar atau sungguh-sungguh dan jujur dalam perkataan kalian saat kalian mengucapkan kami telah beriman. Jadi ini adalah ayat dari surat Al-Hujurat, maksud kami ayat ke-17 dari surat Al-Hujurat yang menegaskan bahwasanya ketika seorang hamba diberikan taufik untuk mengucapkan syahadatain, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkomitmen untuk menjalankan syariat-syariat Islam dari salat, puasa, zakat, haji, umrah, birrul walidain, silatul rahim, membantu orang lain, maka itu bukan jasa mereka, itu bukan kebaikan mereka yang harus diungkit dan dibanggakan. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mau beriman. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 310 Hijriah, beliau mengatakan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kalian, wahai kaum, yani wahai orang-orang munafik, wahai kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala justru yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kalian dengan memberikan taufik-Nya kepada kalian untuk bisa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi ini penegasan ya, berupa tafsir dari Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala bahwasanya apa yang kami sudah sampaikan di depan berupa penjelasan tentang kandungan ayat ke-17 dari surat Al-Hujurat ternyata selaras dengan penjelasan para ahli tafsir. Kemudian beliau melanjutkan, in kuntum shodiqin, pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian benar-benar atau sungguh-sungguh dan jujur pada perkataan kalian, kami telah beriman. Jadi kalau mereka benar-benar jujur, mereka sungguh-sungguh beriman kepada Allah ketika mereka mengucapkan amanna atau amantu, kami telah beriman, aku telah beriman. Kalau mereka sungguh-sungguh, maka berarti keimanan itu, keislaman itu, hidayah itu adalah limpahan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka tidak benar-benar, mereka tidak jujur, mereka tidak sungguh-sungguh dalam syahadat mereka, maka ya berarti itu adalah keimanan yang semu. Itu adalah nikmat yang semu. Ya, kalian merasa sudah mendapatkan hidayah, kalian merasa sudah beriman, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat menjelaskan in kuntum shodiqin, itu yang sudah dijelaskan di depan tadi, itu adalah kalau kalian sungguh-sungguh telah beriman. Kalau kalian jujur pada perkataan kalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun kalau tidak, maka berarti keimanan kalian adalah keimanan yang semu. Orang menyangka kalian sudah masuk Islam, orang menyangka kalian telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak beriman kepada Allah. Nah, berarti kalian belum mendapatkan limpahan rahmat, hidayah dan anugerah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik di kota Madinah ini hanya sebagian kecil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenal mereka. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kepada mereka. Beliau mengenal mereka. Bahkan beliau menyampaikan kabar rahasia ini kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, yang merupakan penjaga rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu si fulan adalah orang-orang munafik. Tapi karena beliau diperintahkan untuk menghukumi mereka dengan yang lahir, ketika mereka syahadat, mereka sholat, mereka datang ke masjid untuk sholat jamaah, mereka menunaikan zakat, mereka berpuasa, mereka ikut haji dan umrah, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melihat apa yang nampak dan lahir dari mereka. Dan itulah yang mereka ucapkan. Ibadah-ibadah itu juga mereka lakukan. Bahkan mereka datang sholat 5 waktu di masjid. Ya, mereka hadir dalam sholat berjamaah padahal mereka orang-orang munafik. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya sholat yang paling berat bagi mereka adalah sholat isya dan sholat subuh. Karena itu adalah sholat dalam kegelapan. Di mana pada masa itu ketika belum ditemukan lampu-lampu yang terang, ya, belum ditemukan listrik yang bisa menghidupkan lampu-lampu dengan terang, maka mereka bisa menyembunyikan diri. Ketika mereka berpikir untuk absen, bisa jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui absennya mereka. Artinya kalau seandainya mereka hidup pada zaman kita ini, dan mereka tinggal di Madinah bersama Rasulullah SAW, bisa jadi mereka akan sholat berjamaah 5 waktu. Karena pada zaman kita, siang tidak berbeda dengan malam hari. Ya, pada keadaan malam, pada malam hari pun, maka kita masih bisa melihat orang lain dengan begitu jelas dan gamblang. Jadi, ini adalah sebuah hakikat dan fakta yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diungkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik begitu getol dalam beribadah dan menampakkan ibadah mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita yang telah benar-benar beriman, syahadat kita jujur, sungguh-sungguh dalam syahadat kita, bisa jadi ibadahnya belum sebaik itu. Masih banyak ibadah yang belum kita lakukan. Sholat jamaah mungkin juga masih banyak di antara kita yang sering melupakannya. Maka sungguh dari sisi lahiriah amalan-amalan, bisa jadi kita salah dengan, bisa jadi kita masih kalah dengan orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak terhitung sebagai muslimin, apalagi mukminin, apalagi muhsinin di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan mereka tidaklah iman yang sungguh-sungguh. Namun ayat ke-17 dari surat Al-Hujurat ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang hamba benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia untuk bisa komitmen dengan Islam. Setelah beriman dengan hati, maka dia menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Baik itu berupa salat, puasa, zakat, haji, umrah dan yang lain. Maka dia tidak boleh merasa berjasa dengan semua ibadah itu. Tapi hendaknya dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan nikmatnya kepada dia, memberikan hidayah kepada hatinya sehingga akhirnya dia bisa menjalankan ibadah-ibadah itu. Tanpa jasa dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa menjalankan ibadah itu. Maka hendaknya dia ingat hakikat dan fakta ini dan kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada dia, anugerah yang dilimpahkannya kepada dia, sehingga dia bisa menjalankan semua ibadah ini dengan baik dan dengan bentuk yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memenuhi syarat ikhlas dan juga syarat mutabaah, yaitu menjalankannya sesuai dengan contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada seorang hamba untuk melakukan suatu ketaatan, wajib bagi hamba tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik ini. Jadi ketika dia bisa menjalankan umrah misalnya, maka dia ingat bahwasanya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai menjalankan umrah, dia ingat ini nikmat dari Allah, maka dia harus syukuri. Kemudian ketika dia bisa bersyukur, dia ingat bahwasanya untuk bisa bersyukur ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga. Maka dia harus melakukan syukur yang lain. Ketika dia bisa melakukan syukur yang kedua, dia harus bersyukur lagi syukur yang ketiga, syukur yang keempat, syukur yang kelima, syukur yang keenam, hingga tidak terhingga. Sehingga dia harus bersyukur dengan tanpa batas. Maka dengan begitu dia tidak akan pernah bisa benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru perasaan tidak bisa bersyukur, perasaan bahwasanya kita masih merasa kurang dalam menjalankan ibadah, perasaan kita selalu kurang dalam mensyukuri nikmat Allah. Mengakui bahwasanya kita tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala, justru inilah yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita dianggap sudah bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun hakikatnya kita belum benar-benar bisa bersyukur. Jadi jangan kita sedih dengan kondisi itu, bahwasanya kita terus tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pahami bahwasanya justru ketika kita merasa terus kurang, merasa belum bisa bersyukur, merasa masih kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum bisa memberikan hak besar Allah, belum memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala, maka justru ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan menganggap kita sudah bersyukur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sebuah riwayat tentang Nabi Musa alaihi salam yang diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dari Abu Amr Asy-Syaibani. Beliau mengatakan Musa alaihi salam mengatakan pada saat hari Tur, ya, di mana Nabi Musa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berbicara kepada beliau. Di sana Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabbi, in ana sallaitu fa min qibalik." Ya Allah, ya Tuhanku, kalau seandainya aku bisa salat, maka itu adalah darimu. Itu adalah nikmat darimu. "Wa in ana tasaddaqtu fa min qibalik." Kalau aku bisa bersedekah, maka itu juga darimu. "Wa in balaghtu risalatika fa min qibalik." Kalau aku bisa menyampaikan risalah kerasulan darimu, maka itu juga adalah nikmat darimu. "Fakaifa ashkuruka," maka bagaimana aku bersyukur kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, al-ana syakartani." Wahai Musa, sungguh saat ini engkau telah benar-benar bersyukur kepadaku. Jadi dalam riwayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Musa alaihi salam berusaha untuk bersyukur, tapi setiap melakukan suatu syukur maka beliau merasa bahwasanya ini membutuhkan syukur yang lain. Syukur yang pertama membutuhkan syukur yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau beliau salat maka itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau bersedekah maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau bisa menyampaikan risalah kenabian maka itu adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga. Maka bagaimana beliau bersyukur? Beliau sampai seperti bingung. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Musa, ya Musa, al-ana syakartani." Wahai Musa, sekarang engkau telah bersyukur kepadaku. Jadi justru ketika seorang hamba sedang merasa bingung, seorang hamba merasa kurang bersyukur, ketika seorang hamba merasa dia tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, justru ketika itulah dia dianggap sudah bersyukur. Ya, ini mengingatkan kita kepada renungan yang kedua yang telah kita kaji pada halaqah yang nomor dua, yang intisarinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang besar atas hamba-hambanya. Dan kita tidak akan pernah bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan sebaik apapun kita beribadah kepada Allah, maka hak Allah masih terlalu besar untuk dipenuhi. Kita tidak akan bisa memenuhi hak itu. Namun saat kita merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat kita merasa kurang dalam beribadah, saat kita merasa kurang untuk bersyukur, maka itulah kondisi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga justru malah Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita ketika kita sedang ada pada kondisi seperti itu. Sebaliknya kalau kita merasa jumawa, kita merasa takabur, kita merasa sombong, kita merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah sifat yang tidak boleh kita lakukan. Itu adalah posisi hati yang kita harus jauhi. Justru itu adalah posisi yang tidak Allah ridhoi dari seorang hamba-Nya. Sebaliknya kalau kita merasa kurang bersyukur, kita masih merasa kurang dalam beribadah, kita tidak bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menganggap kita sebagai hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala akan terima ibadah-ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita di sisinya. Alhamdulillah. Baik, jadi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan taufik darinya, maka kita tidak bisa salat, kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa qiyamul lail, kita tidak bisa bersedekah, dan kita juga tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bisa kita lakukan kalau kita mendapatkan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufiknya kepada kita, Dia yang memilih kita untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah ini, maka ini menuntut dari kita untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa beribadah kepadanya. Kemudian hendaknya kita merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma lakal hamd ala an yassarta lana ibadatak. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat darimu berupa kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah kepadamu. Falakal minnatu alaina fiha. Engkaulah yang punya jasa pada amalan kami ini. Walakal fadlu an razaqtana syukraha. Dan engkau yang memiliki anugerah saat engkau memberikan rezeki kepada kami berupa bisa mensyukuri nikmat ini. Walakal udba min at-taqsiri fiha. Dan hanya kepadamu lah kami bisa mengeluhkan kekurangan kami dalam menjalankan ibadah-ibadah ini. Fa nas'aluka kama hadaitana ilaiha min ghairi sabiqi fadlin nastahiqu bihi minnatak. Fa nas'aluka an tataqabbalaha minna min ghairi istihqaqin lana fi thawab illa bi rahmatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, maka kami meminta kepadamu, kami berdoa kepadamu, sebagaimana engkau telah berikan petunjuk kepada kami untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah ini. Tanpa adanya jasa dari kami sebelum kami melakukan berbagai kebaikan ini. Sebagaimana engkau telah berikan kami petunjuk untuk bisa menjalankan ibadah ini tanpa kami punya jasa. Yang dengan jasa itu kami berhak untuk mendapatkan nikmat darimu, serta taufik darimu. Maka kami juga meminta kepadamu ya Allah, agar engkau menerima ibadah-ibadah ini dari kamu, agar engkau menerima ibadah-ibadah ini dari kami, meskipun kami tidak berhak untuk mendapatkan pahalamu, kecuali dengan rahmatmu. Jadi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita untuk bisa menjalankan berbagai amal soleh ini, tanpa kita punya jasa yang dengan jasa itu kita berhak untuk mendapatkan semua nikmat ini. Jadi semuanya gratis dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita punya kebaikan untuk bisa mendapatkan anugerah ini. Nah, sebagaimana Allah memberikan hidayahnya untuk bisa melakukan ibadah-ibadah ini, maka kita juga berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerimanya dari kita meskipun kita banyak kekurangan sehingga kita tidak berhak atas pahala yang penuh atau pahala yang sempurna atau pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala illa bi rahmatik, tapi kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memang masih banyak kekurangan, kita belum bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun masih banyak kekurangan di sana sini, kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah sebuah doa yang layak untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ingat bahwasanya dalam setiap ibadah yang kita lakukan, maka di sana ada jasa besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari awal ibadah sampai kita menyelesaikan ibadah tersebut. Maka jangan lupakan jasa itu. Maka jangan kita merasa sombong atau jumawa, apalagi merasa berjasa kepada Islam dan terus mengungkit-ungkit kebaikan kita dalam berislam. Nah, ini adalah renungan yang kelima dari berbagai renungan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau ini. Kita berpindah ke renungan yang keenam, yang ini insyaallah pendek saja, lebih pendek, dan masih terkait dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, hidayah, anugerah, dan tergeraknya hati kita untuk bisa beriman dan menjalankan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada poin keenam ini, penulis hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus menyadari, paham dan tahu bahwasanya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada dia, yaitu kepada hamba yang saleh dan taat tersebut, merupakan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang telah didapatkan orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat tersebut. Jadi di luar sana ada orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana ada orang-orang yang tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana ada orang-orang yang sudah syahadat, mereka juga bukan munafik. Mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang hawa nafsu mereka masih menang. Mereka masih tidak perhatian dengan sholat mereka, apalagi sholat jamaah, puasa Ramadan mereka masih bolong-bolong. Bahkan ada sebagian orang yang di masa mudanya tidak pernah berpuasa sama sekali, jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru mereka malah lebih sering bergelimang maksiat, bahkan dosa-dosa besar atau al-kabair. Maka seorang hamba yang diberikan kesalehan, ketaatan, dia bisa menjaga imannya, dia bisa menjaga sholatnya, dia bisa menjaga sholat jamaahnya, dia bisa rajin dalam menghadiri majelis-majelis ta'lim. Maka seorang hamba yang soleh dan taat seperti ini harus menyadari dan ingat bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada dia adalah nikmat yang sangat besar. Mungkin orang lain lebih beruntung dalam urusan duniawi, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapa saja, baik orang yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kebaikan akhirat hanya untuk orang-orang yang dia cintai saja. Maka ketika seorang hamba diberikan kesolehan, dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ingat bahwasanya kesalehan, takwa dan ketaatan ini adalah nikmat yang tiada duanya. Ini adalah nikmat terbesar yang bisa dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini tidak ada apa-apa dibandingkan dengan akhirat. Dunia ini sangat kerdil. Dunia ini sangat remeh. Dunia ini sangat pendek jika dibandingkan dengan volume akhirat. Kenikmatan di sana jauh lebih besar. Sebaliknya azab di sana juga jauh lebih pedih. Dan kita akan tinggal untuk selamanya di sana. Kalau kita mendapatkan kenikmatan surga, maka itu akan selamanya. Dan bagi penduduk neraka, kalau mereka meninggal di atas kekafiran, mereka meninggal di atas kemunafikan atau kemusyrikan, maka mereka juga akan kekal untuk selamanya tinggal dalam neraka itu. Maka ketika seorang muslim diberikan istiqamah dalam imannya, diberikan kemampuan untuk bisa menjaga komitmen, menjaga sholat jamaah, menjaga ibadah-ibadah sunnah, maka dia harus ingat bahwasanya itu adalah nikmat yang sangat besar yang tidak boleh dia lupakan. Hendaklah dia melihat kepada orang-orang di luar sana yang dijauhkan dari nikmat iman, dijauhkan dari nikmat Islam. Mereka tidak pernah beriman kepada Allah. Mereka tidak pernah mengucapkan syahadatain. Mereka tidak pernah bersujud. Atau ada juga sebagian saudara-saudara kita sama muslim yang masih tergoda oleh hawa nafsu mereka. Mereka jarang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru malah lebih sering bergelimang dalam maksiat, apalagi dosa-dosa besar. Nah, ketika melihat orang-orang seperti itu di sekitar kita, bukan untuk sombong kepada mereka, Tapi kita dituntut untuk merenungi fakta bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada Anda. Allah telah memilih Anda. Allah telah menjaga Anda. Maka hendaknya Anda lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang tersebut. Jadi bukan merupakan sebuah kepribadian yang baik. Juga bukan merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Anda tidak memuji Allah Subhanahu wa taala lebih dari bagaimana mereka memuji. Jadi kalau Anda memuji Allah hanya seperti mereka yang nikmatnya lebih sedikit dalam urusan akhirat, maka berarti Anda belum bersyukur. Seharusnya Anda lebih bersyukur dari mereka. Seharusnya kita lebih bersyukur daripada mereka. Demikian juga hendaknya kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada mereka memuji Dia. Dan kita harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketaatan mereka. Jadi jangan sama, apalagi kalah. Padahal nikmat yang kita dapatkan lebih besar. Penjagaan dari Allah yang kita dapatkan adalah penjagaan yang luar biasa. Maka ini semuanya menuntut kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak beribadah serta lebih banyak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala sudah memilih Anda menjadi orang-orang khusus. Allah Subhanahu wa taala sudah memilih Anda untuk bisa mendapatkan anugerah berlebih. Ya tadi kita sudah sampaikan bahwasanya di luar sana ada banyak orang yang tidak mendapatkan anugerah berupa iman dan takwa. Tapi Anda sudah mendapatkannya. Berarti nikmat dari Allah kepada Anda lebih besar. Pilihan dari Allah kepada Anda juga lebih tinggi. Maka jangan sampai syukurnya sama. Jangan sampai cintanya sama. Jangan sampai pujian kita kepada Allah juga sama. Jangan sampai ketaatan kita kepada Allah juga sama dengan mereka. Kita harus lebih tinggi dalam cinta, syukur, memuji, zikir, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti kita, yaitu nikmat dalam urusan akhirat berupa penjagaan, berupa komitmen untuk iman dan Islam serta menjalankan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sama muamalahnya. Kalau kita melihat mereka memiliki standar muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus lebih tinggi dari itu. Syukur kita, pujian kita, zikir kita, ibadah kita, puasa kita, salat kita, semuanya harus lebih tinggi dibandingkan mereka. Insyaallah dengan begitu kita akan menjadi hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun nanti kita juga pasti akan merasa tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sudah pahami tadi bahwasanya justru itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dianggap sudah bersyukur kalau kita masih terus merasa kurang dalam bersyukur kepadanya. Ya, maka ini adalah sebuah renungan yang penting untuk dilakukan, dan banyak orang yang lupa akan hakikat ini dan tidak sadar kalau diingatkan. Bahkan hanya ada sedikit orang saja yang menganggap ini merupakan renungan yang penting untuk dilakukan oleh seorang hamba yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Intisari dari renungan yang kelima dan keenam dari kitab Wasoya wa Tawjihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat adalah bahwasanya saat kita menjalankan suatu ibadah, saat kita bisa melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada nikmat besar, jasa dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dari awal ibadah sampai akhirnya. Maka kita tidak boleh merasa sombong dan jumawa, tapi justru kita harus ingat bahwasanya itu semuanya terjadi dengan taufik, pilihan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Dan syukur ini membutuhkan syukur yang lain. Syukur yang pertama membutuhkan syukur yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan sampai titik yang tidak ada batasnya. Sehingga kita merasa tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun justru ketika kita merasa seperti itu, itu adalah posisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita merasa masih kurang dalam bersyukur, maka justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganggap kita sudah bersyukur kepadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang merupakan teladan kita dan teladan semua umat manusia. Kemudian satu poin lagi adalah bahwasanya di luar sana ada orang-orang yang tidak lebih beruntung dari kita di dalam urusan akhirat. Maka saat kita melihat kepada mereka, kita tidak boleh merendahkan mereka, kita tidak boleh sombong, tapi kita boleh bahkan wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang lebih besar. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang lebih baik. Juga beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah dan ketaatan yang lebih banyak dibandingkan mereka. Kenapa? Karena kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat akhirat yang lebih besar dibandingkan mereka. Baik, semoga dua renungan ini bisa membantu kita untuk bisa semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah tujuan utama penciptaan kita di atas muka bumi. Ibadah adalah prioritas setiap hamba. Maka seorang hamba yang baik terus berusaha untuk memperbaiki ibadahnya, berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya sehingga ibadahnya menjadi semakin ikhlas dan semakin sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi semakin mudah dan layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, hafizakallahu ta'ala Ustaz, dan ikhwas awad filah. Demikian penjelasan dan syarah yang begitu sangat bermanfaat dari apa yang disampaikan oleh Ustaz di kesempatan sore hari ini, dan kami berikan kesempatan yang luas untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa bertanya di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp Anda bisa sampaikan juga di 0819896543. Kami angkat pertanyaan yang pertama dari pendengar kita di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fiik ya Ustaz. Mohon tanggapan dan nasihatnya berkaitan dengan kalimat atau satu pandangan yang disampaikan oleh guru kami yang mengajar, kamu tidak akan mencapai keikhlasan yang hakiki dan cinta yang sejati sebelum meniti jalan tarekat, di antara tarekat-tarekat yang suci dan murni sebagaimana ini dijalani oleh para ulama-ulama yang menjaga hati dan juga jiwanya di atas tasawuf dan tarikat yang bersih. Mohon nasihatnya, apakah demikian kondisi atau keadaan dalam beribadah, adanya tarikat dan cara-cara khusus yang harus kita dalami dan lakukan. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khair.
Ya baik, saat Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan kebaikan tersebut kepada kita. Tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi Muhammad SAW sudah ingatkan kita untuk waspada dari keburukan tersebut. Maka dalam Islam semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi ilmu yang belum beliau sampaikan. Maka kewajiban kita sebagai umat Islam ya, adalah mensyukuri nikmat ini. Orang-orang Yahudi iri dengan nikmat ini. Nikmat kesempurnaan Islam yang sudah paripurna. Kita harus syukuri nikmat ini. Kemudian caranya juga adalah dengan mencukupkan diri dengan ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua solusi ada di sini. Semua jalan hidup ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tinggal bagaimana kita menggali dan mempelajari khazanah ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Dalam agama kita tidak ada ilmu yang terbatas, ya, artinya yang eksklusif, hanya dimiliki oleh satu orang saja. Apalagi dikatakan bahwasanya Anda tidak akan bisa mencapai surga kecuali kalau Anda melewati tarekat A atau tarekat B. Ucapan seperti ini hanya layak diberikan kepada Rasulullah SAW. Di mana kita mengatakan bahwasanya kita tidak akan bisa mencapai surga kecuali kalau kita mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena tariqah artinya adalah jalan, metode. Ya, tarekat itu berasal dari kata tariqah, yaitu jalan atau metode. Maka kalau ada tarekat yang bisa mengantarkan kita ke surga, dan kita tidak bisa mencapai surga kecuali melalui tarekat atau jalan itu, maka satu-satunya yang layak untuk mendapatkan gelar seperti itu adalah tarekatnya Rasulullah SAW. Apa itu tarekatnya Rasulullah SAW? Itu adalah sunnah beliau. Maka ada konsep sunnah dan bid'ah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada ahlu sunnah, ada ahlu bid'ah. Maka kita tidak boleh alergi dengan istilah-istilah ini. Karena ini adalah konsep nabawi, konsep islami yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, tinggal nanti bagaimana kita mempelajari mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Jangan dari awal sudah alergi dahulu, tidak boleh. Karena kalau kita menolak konsep ini berarti kita menolak ajaran Rasulullah SAW. Ya, maka kalau ada tarekat atau jalan atau metode yang bisa mengantarkan kita ke surga, kemudian kita meyakini kalau kita tidak lewat jalan itu maka kita tidak akan sampai ke surga, maka itu hanya tarekat atau jalan atau metodenya Rasulullah SAW saja. Yang lain enggak ada yang berhak untuk kita puji dengan pujian setinggi langit seperti itu. Siapa dia? Siapa Anda? Ya, sepintar-pintarnya seseorang, setakwa-takwanya seseorang, maka dia tidak sama dengan levelnya Rasulullah SAW. Dia tidak maksum, ya, bahkan dia tidak sama seperti para nabi yang lain. Dia tidak maksum dan dia ada kesalahan di sana-sini. Maka tidak ada ilmu Islam yang eksklusif hanya dipelajari oleh satu golongan tanpa golongan yang lain. Maka kalau sudah ada orang yang merasa, ya, bahwasanya yang berhak masuk surga hanya tarekat A atau tarekat B, atau mungkin beberapa tarekat, ya, mungkin orang malu untuk mengatakan hanya tarekat A, tapi mereka mengatakan hanya tarekat A, B, C, D, dan E misalnya. Maka ini adalah sebuah keyakinan yang salah yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka bawa tidak sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan ada pelanggaran di sana sini. Apalagi kalau ditambah dengan ada lagi bayat, ya, ya, harus taat kepada pemimpin tarekat, ya, seperti ketaatan yang diberikan kepada para waliul amr, atau bahkan seperti ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Maka ini adalah tanda yang lain yang menunjukkan bahwasanya apa yang mereka bawa menyelisihi apa yang dahulu dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan ajaran yang eksklusif seperti itu. Ya, baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dan semoga bisa membantu memahami dan memfilter, ya, mengkritik apa yang disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya seperti yang telah disebutkan dalam pertanyaan tadi. Ya, jadi, ya, guru kita hormati. Tapi guru tidak maksum, ya, dan kalau ada kesalahan maka kita harus mengikuti yang benar, ya, untuk kemudian tidak mengikuti kesalahan yang disampaikan oleh guru kita. Ya, baik. Wallahu ta'ala.
Jazakallah khairan barakallahu fik atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Demikian ikhwah yang bertanya, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meyakini dengan kajian dan pembahasan Ahlus Sunnah, namun ada sedikit kebimbangan yang masih termuat di dalam hatinya, di hati ini, terkait dengan definisi dan makna bid'ah hasanah dan bid'ah madzmumah. dengan adanya syubhat bahwa pengumpulan Al-Quran, demikian juga Abu Hurairah yang menyapu pada saat berwudu melebihi dari batasan, dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang berkaitan dengan masalah hukum khamar, ini merupakan hal-hal yang tidak ada dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah memahami dan menempatkan antara mana bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
Ya, baik. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan pada jawaban pertanyaan yang pertama, konsep sunnah dan bid'ah adalah konsep yang sifatnya nabawi. Dia adalah konsep yang Islami, maka tidak boleh bagi seorang Muslim untuk alergi dengan istilah sunnah dan bid'ah. Kita boleh berbeda pandang ya, untuk mendefinisikan sunnah dan bid'ah itu apa. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi kita harus sepakat dahulu bahwasanya sunnah itu harus diikuti dan dicintai, dan bid'ah itu harus diingkari dan dibenci. Karena begitulah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika membahas tentang sunnah dan bid'ah, ada sebagian ulama yang menyebutkan ada yang namanya bid'ah hasanah. Nah, ketika kita mempelajari dan mendengar istilah-istilah seperti ini, maka kita jangan mengambil istilahnya, tapi kemudian contohnya kita bawa dari kantong kita masing-masing. Jadi pertama, tentunya ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, ya, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, maka bukan suatu adab, dan kita tidak boleh ya untuk mempertentangkan ucapan sebagian ulama yang menyebutkan, oh ada bid'ah kok yang hasanah. Nah, jadi kita tidak boleh pertentangkan itu. Perkataan alim fulani atau ulama fulan, setinggi apapun kedudukannya di hati kita, tidak boleh kita tabrakkan dan kita pertentangkan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang maksum, yang mengucapkan dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu bid'atin dhalalah, kata beliau, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi para ulama menyebutkan ada bid'ah hasanah ya ketika mereka misalnya ya menyimpulkannya dari perkataan Umar bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi, ya, sebaik-baik bid'ah adalah yang ini. Jadi kalau ada bid'ah yang baik, maka inilah contohnya. Apa yang boleh maksud? Yang boleh maksud adalah tarawih, ya, solat tarawih, ya, solat qiyamul lail pada malam hari bulan Ramadhan, di mana dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW beberapa malam, tapi kemudian beliau tidak melanjutkannya karena khawatir tarawih ini akan diwajibkan atas umat Islam dan menjadi berat untuk kita. Pada zaman Abu Bakar, beliau hanya memerintah sebentar sepeninggal Rasulullah SAW, dan beliau sibuk dengan memerangi orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW, maka beliau belum mengembalikan sunnah ini. Baru pada zaman Umar bin Khattab, beliau perintahkan umat Islam untuk kembali melakukan solat tarawih sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan beliau melaksanakannya setiap malam selama satu bulan penuh. Kenapa? Karena pada zaman Nabi masih zaman tasyri', syariat masih belum selesai. Jadi masih ada kekhawatiran bahwasanya nanti tarawih akan diwajibkan. Adapun pada zaman Umar bin Khattab, maka wahyu sudah putus. Maka beliau tidak khawatir lagi. Maka ketika kemudian beliau meminta dan menganjurkan umat Islam untuk melakukan tarawih setiap malam, maka hukum ini tidak akan berubah menjadi wajib. Karena zaman tasyri' atau zaman persyariatan Islam sudah selesai dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ya bid'ah itu yang terbaik adalah ini. Dan kita tahu bahwasanya itu bukan bid'ah, karena itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan beliau ini, ya ni'matul bid'atu hadhihi, ini bid'ah, ini bukan bid'ah secara istilah, tapi dia adalah bid'ah secara bahasa. Baru dalam arti diperbarui. Dulu sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara hakikat ini bukan bid'ah. Nah, demikian juga ketika para ulama yang menyebutkan, misalnya Imam Syafi'i diriwayatkan beliau menyebutkan ada bid'ah hasanah. Coba lihat contohnya apa? Ya, contohnya adalah membangun madrasah, membangun sekolahan, ya, membangun Islamic Center. Yang seperti ini kita sepakat tidak ada ahlus sunnah manapun, ya. Bahkan mungkin lebih gamblang kita katakan tidak ada salafi manapun yang mengatakan membangun sekolah, membangun Islamic Center itu bid'ah. Kita semuanya sepakat itu bid'ah hasanah. Nah, kalau kita ingin mencari contoh bid'ah hasanah, ya lihat contohnya Imam Syafi'i seperti apa. Yang beliau maksud adalah contoh-contoh seperti ini. Ya, jadi jangan kita mengambil klasifikasi ala Imam Syafi'i. Ya, kemudian setelah kita mengatakan tidak boleh mempertentangkan antara ucapan beliau dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, maka sekarang kita saatnya berhusnudzon kepada para ulama. Tidak mungkin bertentangan. Dan ternyata tidak bertentangan. Karena yang dimaksud adalah bid'ah hasanah secara bahasa. Dia bukan bid'ah secara istilah. Adapun bid'ah secara istilah, yakni segala sesuatu yang baru dalam urusan agama, nah, maka ini adalah sesat. Ini adalah buruk. Nah, yang disebut hasanah oleh para ulama adalah seperti contoh tadi itu, membangun madrasah, ya, membangun Islamic Center, kemudian juga misalnya adalah mengumpulkan mushaf seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kita hendaknya fair, tidak curang, kita memberikan contoh seperti dahulu disebutkan oleh Imam Syafi'i juga. Jangan istilahnya kita ambil dari Imam Syafi'i tapi kemudian contohnya kita bawakan dari kantong kita masing-masing. Ini tidak fair. Ya, dan kita mengetahui juga dari Imam Syafi'i, dari Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar, ya, dan yang lain, Al-Hafidh Ibnu Hajar, mereka juga mengingkari beberapa hal yang oleh orang belakangan dianggap sebagai bid'ah hasanah, tapi menurut mereka itu adalah bid'ah sayyi'ah dan dolalah. Nah, jadi kita bisa berdiskusi tentang contoh-contoh ini, ya. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu diingat dari apa yang disebutkan oleh saudara penanya adalah bahwasanya sebagian sahabat itu dahulu menunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mereka berijtihad di sebagian amalan karena zamannya masih zaman tasyrih, ya. Zamannya Umar bin Khattab masih zaman tasyrih. Kalau Umar bin Khattab bahkan punya kekhususan, beliau adalah khulafaur rasyidin yang sunnah beliau diperintahkan untuk diikuti. Tapi yang bukan khulafaur rasyidin, misalnya ketika ada sahabat yang melakukan sholat, ya, di mana untuk setiap sholatnya, ya, setelah membaca satu surat setelah Al-Fatihah, beliau menambahkan dengan surat Al-Ikhlas. Ya, kemudian sebagian orang berdalil bahwasanya ini kan ijtihad. Ini kan mengerjakan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oh, berarti kita boleh dong melakukan hal seperti itu. Nah, ini yang salah. Ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Kenapa? Karena pada zaman itu masih ada tasyri', jadi wahyu belum putus. Itu masih zaman persyariatan Islam. Masih ada syariat Islam di sana. Ya, di mana ketika mereka melakukan suatu amalan, maka mereka masih menunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada sahabat yang tadi membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap surat, dalam setiap rakaat salat maksud saya. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah membolehkan hal itu. Kita harus ingat bahwasanya dalilnya atau hujahnya adalah pada persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah taqririyah. Dan para sahabat tersebut melakukan hal tersebut ketika masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu belum putus. Nah, justru Yang menunjukkan hal ini adalah bahwasanya para sahabat dulu bertanya, wahai Rasulullah, si fulan ini dalam setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya bukan karena Nabi Muhammad SAW mengizinkan, ya, kemudian beliau membiarkan orang tersebut melakukan hal itu, yang ini adalah sunnah takririyah, sunnah pembiaran dari Rasulullah SAW, maka niscaya para sahabat akan menyebutnya sebagai bid'ah. Kenapa? Karena itu yang mereka pahami. Ini enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka bertanya dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, apa yang ada di mindset para sahabat adalah menganggap itu adalah satu hal yang baru. Maka mereka perlu untuk menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi, ini adalah beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama kita seputar beberapa poin tadi yang disebutkan oleh saudara penanya tentang perbedaan antara sunnah dan bid'ah dan beberapa hal yang dahulu dilakukan oleh para sahabat padahal tidak diketahui ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya baik, tentunya ini semuanya bisa kita temukan di syarah, ya, di syarah hadis, juga syarah athar yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW atau dari para sahabat. Maka untuk pemahaman yang lebih dalam, hendaknya saudara penanya bisa merujuk, ya, beberapa syarah kitab hadis yang telah ditulis oleh para ulama kita. InsyaAllah anda akan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih gamblang lagi biiznillahi ta'ala.
Nah, jazakallah khair Ustaz, masyaallah cukup jelas dan insyaallah memberikan pencerahan kepada yang bertanya dan juga bagi ikhwan dan akhwat yang menyimak kajian sore hari ini. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagai kesimpulan kajian sore hari ini serta ikhtitam, silakan Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari renungan yang kelima dan keenam adalah bahwasanya saat kita menjalankan suatu ibadah dan ketaatan kepada Allah, ingatlah bahwasanya di sana ada jasa besar dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu bukan kebaikan dari kita. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh jumawa dan sombong, namun kita harus ingat bahwasanya itu adalah jasa dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Maka terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun barangkali kita tidak akan pernah bisa merasa bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru perasaan seperti itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sampai pada level itu, maka insyaallah Allah akan menganggap kita sudah bersyukur. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.